Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Policija aicina iedzīvotājus Ziemassvētkos būt atbildīgiem dažādās svētku izklaidēs. Jābūt apzinīgiem arī ceļu satiksmē. Policija svētkos īpašu uzmanību sola pievērst tam, vai autovadītāji nebrauc pie stūras reibumā. Policija pārbaudīs arī drošības jostas un cik droši automašīnās pārvadā bērnus. Ziemassvētkos un jaunā gada brīvdienās būs izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu kustību sarakstos visā Latvijā. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena pārbaudīt autobusu kustības sarakstu direkcijas mājaslapā. Stradiņa slimnīca vienojusies ar būvfirmu Velve par to, kā aprēķināt jaunā korpusa būvniecības sadārdzinājumu. Par konkrētu summu vienošanās vēl nav. Diskusijas par kompensācijas apjomu turpināsies līdz februārim. Slimnīcas jauno korpusu līdz rudenim nepaspēs pabeigt. Arī, ja valsts atradīs papildu vajadzīgos vairāk nekā 22 miljonus eiro. Iniciatīvu portālā Mana balss LV atkārtoti sākta kārtējā parakstu vākšana par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. Jaunā Saeima ir nolēmusi nepārņemt civilās savienības likumprojektu no iepriekšējās Saeimas. Likumprojekts paredz jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskai atzīšanai. Tas būtu attiecināms arī uz vienzimuma savienībām. Tieši tas raisa parlamentāriešu vairākuma iebildumus. Iepriekš parlaments noraidīja iniciatīvu ar vairāk nekā 23 tūkstošiem parakstu. Tagad atbalstītāju parakstu slieksnis paaugstināts līdz 25 tūkstošiem. Sveces un to pārpalikumus Ukrainas atbalstam varēs nodot reģionālo autobusu šoferiem autoostās un Rīgas centrālajā stacijā. Autotransporta direkcija sadarbībā ar Ukrainas atbalsta biedrībām pēc tam tos izmantos ierakumu sveču liešanai. Direkcija aicina pasažierus no Ziemassvētkiem iesaistīties šajā akcijā. Apšaudē Parīzē nogalināti 3 cilvēki, vēl 3 cilvēki ievainoti. Uzbrukums notika kurdu kultūras centrā un tā tuvumā esošajā frizētavā. Policija uzbrucēju aizturējusi. Šāvējs esot iepriekš tiesāts par rasistiskiem uzbrukumiem. Ziemeļkoreja jūrā izšāvusi 2 balistiskās raķetes. Par to vēsta Dienvidkorejas armija. Arī Japānas robežsardze ziņo par iespējumu raķetes izšaušanu. Pirms mēneša Ziemeļkoreja izmēģināja savu vismodernāko starpkontinentālo balistisko raķeti. ASV un Dienvidkoreja jau vairākus mēnešus brīdina par Ziemeļkorejas nodomu veikt jau 7. Kodola izmēģinājumu. No nākamā gada ceļu satiksmes drošības direkcija sāks izsniegt jauna parauga transporta līdzekļa vadītāju dokumentus. Pāreja uz jaunajiem dokumentiem notiks pakāpeniski. Naktī vietām iespējams lietus vai slapjš sniegs. No valsts ziemeļrietumiem debesis skaidrosies. Uz ceļiem veidosies apledojums. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. No rīta vietām iestāsies bezvējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -1, -8 grādiem. Dažviet piekrastē saglabāsies 0, +2 grādi. Diena gaidām pārsvarā saulaina, vietām iespējama migla. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra 0, -4 grādi. Piekrastē vietām līdz +2 grādiem. Pēc saulrieta daudz viet veidosies migla un sarma. Rīgā spītēs saule, putīs lēns vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap 0. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvenieks.